Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Објавувањето на бомбите на ЛЧК е на штета на актуелната влада, анализираат домашните експерти. Нови војници на Кремљ хараат во регионот во обид да го закочат неговото евроатлантско интегрирање, предупредуваат политичките и безбедносни експерти од Европската Унија. По интервјуто на министерот Адени за дивоградбите во Охрид, не стигнуваат реакциите на нашите читатели и слушатели. ЛЧК повикува на протести пред владата и во Тетово. На неговиот Facebook профил и натаму се објавуваат секојдневно нови прислушувани разговори. Аналитичарите велат дека објавувањето на бомбите не и носи ќар на опозицијата, ама непостапувањето на институциите и носи политичка штета на власта. Прилог на Зорана Гаджовска Спасовска.
Само во последниве 48 часа одекнаа нови десетина бомби за лидерот на ДУИ Али Ахмети, за делот раководството на ДУИ, како и разговорите на поранешниот премиер Никола Груевски и поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Ангуловска. Новите прослушувани разговори се објавени од кичевчанецот Шекерим Ахмети, познат во јавноста како ЛЧК од Чикаго. Со новите бомби тој објави повик за протест пред владата против владеачката партија ДУИ. ЛЧК ги повикува и лидерите на опозицијските партии Зијаден Села и Билалка сами да учествуваат на протестот. Молчењето е криминал и на секој протест што ќе го одржиме да бидат присутни заедно со нивните членови. Се вели во постот на ЛЧК на Фейсбук. Еден од организаторите и учесниците во протестот Шпатин Положани, кој е председател на Сдруженијето на затвореници и прогонувани албанци во Македонија, вели дека објавувањето на бомбите од СДСМ се покажа како продуктивно заоривање на режимот на Груевски и дека сега ова е само продолжение како вистината за ДУИ.
Овие бомбиве кои што се објавуваат, значи како што реков, се покажа успешни за уривање на режимот на Груевски, но остана тука неговата десна гангренизирана рака, која што треба исто така да се отсече преку притисокот што ќе го врши јавното мислење врз ДУИ како коалиционен партнер и соучесник во сите криминали на Демократската Унија на ВМРО.
Но кој стои за ЛЧК е прашање за кое надлежните се уште немаат одговор. Ако премиерот Зоран Заев во 2015 година тврдеше дека добил 5-7% од нелегално прислушуваните разговори од свиркачи од управата за безбедност и контраразузнавање, тогаш се наметнува прашањето од каде така наречениот ЛЧК ги добива прислушуваните разговори кои сега ги објава. Професор Кибир Абзиу од Тетовскиот универзитет вели дека од независноста па наваму прислушувал кој стигне и истите лесно се наоѓаат на црниот пазар.
На прислушни апарати, софистицирани во различити служби, што им давало можност на повеќе службени лица да имат пристап до разговорите на граѓаните. Сега се разбира дека овие службени лица, дел од нив, можели и ги злоупотребиле таквите снимки со тоа што ги земале и ги користеле за приватни цели.
Од друга страна, пак, новообјавените нелегално прислушувани разговори прават голема политичка штета на владата, вели политикологот Петар Арсовски. Тој објаснува дека во овој момент е тешко да се предвиди на кого политички му одговара оваа ситуација, но додава дека најносамниот одговор е опозицијата.
Непостапувањето по снимените материјали кои се појавија во Нов Оптек има релативно висока политичка цена по сегашната гарнитура, ако ги остави така да седат без истрага.
Постапат брзо и ефикасно за содржината на објавените прислушувани разговори. Против ЛЧК засега е покренато обвинение во кривичниот основен суд. Но обвинението се однесува на незаконското објавување на прислушувани разговори, не и за содржината и набавката на овие разговори.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
По 26 години од заминувањето на последниот војник од Косово и од Западен Балкан, некои нови војници на Кремљ хараат во регионот, анализираат политичките и безбедносните експерти од Европската Унија. Велат, Путин го фрли оружјето, но во ракавот крие асови. Следува таргет на Емил Златков.
Последниот руски војник замина од Косово во 2003 година, ама руската политика остана до ден денес и одигра значајна улога во забавувањето на евроинтеграциите на Западен Балкан. Последниот војник замин, но како што стои во најновиот извештај на Институтот за безбедносни студии при Европската унија, дојдоа други московски играчи кои хараат низ Македонија, Србија, Косово, Босна и Херцеговина. Тие играчи се некои енергетски гиганти, проруски медиуми, регионални политичари и неколку планови како асови во ракавот, што може да ги искористи за распантување на регионални конфликти во своја корист, а како пречка за евроинтеграциите на Западен Балкан.
Военото присуство е заменето со енергетски гиганти кои се здружени со неколку контроверзни бизнисмени. Во енергетиката, Русија го спречува напредокот во поглед на диверзификацијата на енергетските пазари во Западен Балкан.
Стои во извештајот на Институтот за безбедносни студии на Европската унија. Таа експанзија полека им отстапила место на се поголемите руски активности во областа на безбедноста, додаваат експертите од институтот.
Русија настојува да прикаже колку е силна и дека така силна се вратила на Балканот да им помага на своите словенски браќа. Еден пример за тоа се шесте руски борбени авиони МиГ за Србија.
Се вели во безбедносниот извештај. На прв поглед, додаваат експертите, со тие активности успешно се попречува речиси секој чекор што го прават балканските земји на патот кон НАТО и Европската унија. Тоа пак од друга страна му помогна на Путин да ја зацврсти својата популярност и да ја засили сликата за негово јавност. Поради тоа, велат од институтот, Русија се уште има асови во ракавот кои може да ги искористи да игра во Косово и во Босна и Херцеговина, како би ги забавила евроинтеграциските процеси и би ги оставила претендентите за Европската унија и за НАТО заробени во моменталните кризни ситуации. Затоа се наведува во заклучокот на извештајот на Институтот за безбедносни студии на Европската унија, стратегијата на унијата во наредните години мора да биде не само туркање против непријателските акции од Русија против западно ориентираниот Западен Балкан, туку и многу поголеми напори за охрабрување да се почнат и да се направат големи реформи. Експертите, но и повеќеми на западни политичари, велат дека на Москва не е целта просперитетен и демократски Западен Балкан, колку јавно и да го кажува тоа. Туку, велат тие, во фокусот на незиното внимание е забавување на неговата евроинтеграција. Токму во тој контекст, велат познавачите, се јадутите на кои Кремљ ги има во својот ракав, кога се работи за неговите обиди за ширење на своето влијание на Балканот, а тие се поврзуваат со нови методи за отворање на старите балкански конфликти меѓу државите во регионот, зашто Москва, како што велат експертите, има цела машинерија зад себе.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кумановското семејство Величковски важи за семејство кое помогнало на многу деца без родители. Тоа им ја пружа љубовта и грижата која им е потребна, а во моментов Сузана Величковска истовремено се грижи за 4 деца од различни возрасти. Со неа разговараше нашата дописничка од Куманово, Светлана Антиќовчевска.
Секое дете заслужува многу љубов, грижа, добро воспитување, стекнување самодоверба, оспособување за животот во иднина. Ако судбината се поиграла со нив да настанат во болно биолошко семејство кое не може да се грижи, ние заедно со стручните служби и со хумани луѓе чиниме се барем колку толку да им го олесниме растењето и развојот на овие чисти души и од нив да станат добри и чесни луѓе, вели Сузана Величковска од Куманово, која со нејзиниот сопруг без малку една деценија од својот дом направила згрижувачко семејство. Во нивниот дом две деца континуирано се 9 години, а повремено има и по 4. Оние што заминале главно не го прекинале контактот со Сузана. Тие се јавуваат, а и доаѓаат во посета како што велат кај баба и дедо. Во ова семејство децата најчесто влегуваат со тешко бреме.
Никога ќе дојдат, тие се многу слаби, нежни, запоставени, неухранети, болни. Од самото нивно пристигнување ние почнуваме со да одиме по доктори.
Иако децата си ги знаат своите родители, тие ја чувствуваат љубовта и на човечката грижа на баба која заедно со нив минува ни сите нивни маки.
Мајка е една, тоа место не може никој да го заземе. Но, јас ги сакам и ги почитувам и тие многу ме сакаат и многу ме почитуваат. Цело време, цела пажња на нив им е посветена. Овие дечиња, се што ќе им дадеш, се почитуваат, се ценат, немале знаат како е да нема.
Ако се поглед на згрижените деца кај Сузана по некој изминат период, тие не се разликуваат од другите деца. На нив ништо не им е ускратено. Сузана настојува да не заостанува понуваат за своите врсници да не се чувствуваат инфериорно. Одлични ученици се, а највозрасното од нив веќе знае и што сака во иднина да стане.
На овие дечиња буквално не дозволувам нешто да им фали. Никако.
Сузана е задоволна што полека ги ослободува децата од стегите со кои дошле, ги чувствува како да се дел од неа, а тоа им го пренесува и на низините роднини, пријатели, соседите. Но како што вели, многу е благодарна на учителките и останатите служби во училиштето Магдалена Антова, кои исто така работат на тоа овие деца да бидат добро прифатени.
Еве, имам детенце со пречиво развој, го прими учителката Кате, не сакаше детенцето да биде одделено од другите. И другарчињата го засака, сите му помага. Желба ми е оваа детенце да заврши училиште со сите нормални други дечиња.
Сузана раскажува дека има хумани луѓе кои сакаат на децата да им помогнат.
Голема благодарност до докторот Аднан Сулемани. Тој многу помогна на овие дечиња, бидејќи беа во тешка здравствена состојба. Секогаш кога ќе отидевме или кога ќе прашаме дали е слободен да не прими, секогаш велеше: «Вие сте добре дојдени, заедно ќе ги раснеме децата».
Сузана вели дека својот живот го подредила на животот на овие деца. Нивниот добар развој е нејзина среќа, а на крајот од денот кога децата ќе заспијат, таа размислува за нивната иднина. За Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
По интервјуто на министерот Едмонд Адеми за дивоградбите во Охрид, кои, како што вели, се бројат на прстите на двете раце, читателите прашуваат на колку раце, дали и на рацете и на нозете, и заклучуваат дека колку и да се, битно е дека ги има, а нема кој да ги спречи. Следува редовниот преглед на вашите Facebook коментари, што го подготви колешката Горица Попова.
Неделното интервју на Радио Слободна Европа овој пат е со министерот без ресор Едмонд Адеми, кој ја предводеше македонската делегација на неодамнешниот состанок на УНЕСКО во Баку, каде што на земјава ја даден рок до февруари идната година да ги спроведе препораките на таа организација за заштита на Охрид и Охридското езеро како заштитено културно наследство, пред се да ги реши дивоградбите околу езерото на Охридскиот и Струшкиот брег. Многобројните коментари и постови на нашата Facebook страница покажуваат колку граѓаните се чувствителни на овој проблем. Министерот без ресор Адеми покрај другото вели дека на прстите од двете раце може да се избројат дивоградбите околу Охрид и Охридското езеро, но Facebook чиите како да се подбиваат со тврдењето на министерот. На колку раце, прашува потпишан со Александар Тортевски, а Тони Надица Стојанови додаваат на рацете и на нозете. Африм Семоски смета, колку и да се, битно е дека ги има, а нема кој да ги спречи. Васко Стојановски му забележува на нашиот новинар што го правеше интервјуто. Новинаров, ако беше објективен, требаше да праша, ако сите работи беа од минатата власт, зошто од тие дивоградби што се бројат на прсти, половината од нив се на советникот од сегашната власт на ДУИ. Другата тема што доминира во коментарите на Facebook страницата е изјавата на Христијан Мицкоски дека нема амбиент за политички диалог, веројатно како одговор на премиерот Зоран Заев дека очекува да одржи средба со лидерот на ВМРО ДПМН. Цвикаш, Мицкоски, цвикаш, затоа не одиш на лидерска средба, само дофрлаш од страна. Фиданчо Петров извикува: а не, друже, првин одговорност за криминалот на побегулјата и неговата багра, да си одлежите по закон колку ви следува е после избори какви сакате, воредни, предвремени, вакви, онакви, може и два во едно. Бехи е менде постирала, ха-ха-ха, да немат вакви политичари, не ти оид времето. Обвинувањето од ВМРО ДПМН е дека лани од новата власт имало 20.000 партиски вработувања, посетителите на нашата Facebook страница го коментираат исто така различно. Ангел Кими, например, забележува: кои партиски вработувања, цело ВМРО е со непотизам. Цели фамилии, од мајка, керка, маш на керка, се е вработено во една фирма. И ДРПМН е најде да зборува за партиски вработувања, лицемери, лажговци. Игор Вики Магеровски подсетува да не се заборави, ВМРО и падна од власт заради тоа. Нека не ви биде оправдување, ама и ВМРО правеше. Овие треба итно да си одат, излегоа бетер од ВМРО.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.